Y la otra persona que forma parte de ese libro para Bonito EU es Santiago Martínez. Él se ha encargado de algo delicioso, que son las recetas de cocina. Las recetas de cocina, además, con un toque muy especial. Él es profesor de hostelería en el Centro Integrado de FP de Aspontes. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tengo un mojito que hacer todas esas recetas que vienes de recompilar?
Pois, a verdade é que non, porque o bonito é un produto moi versátil, o cal nos dá xogo para facer todo tipo de receitas. Aquí este libro está composto por 26 recetas, pero bueno, ainda podíamos haber feito máis,
Foi, entón, supoño que divertido tamén para alguén que está metido no tema da hostelería.
O noso traballo, a verdade, nos fixémoslo desde o apoio da escola, que nos deixou asistencias para elaborar esas recetas. Fixémoslas, bueno, as recetas se fixen sempre unhas dúas dos compañeras, que faría máis María José, na cal aparecen aí no libro. Realmente, o libro, é dicir, a idea foi de Julia Masmiña, ¿no? Bueno, vale, hemos editado. Entón, elas tamén fixeron parte destas receitas. E tamén, pues, aparecen como colaboradoras neste libro.
Gustaríanos que compartises con nos alguna receita especial para ti que te guste moito. Penso que tens algunha na mente.
Hai varias. Este libro tamén se fai retardo un pouco das recetas tradicionais, ¿no? Marisato, arroz de bonito, etcétera, pero o produto adaptase moi ben a mariñados, ¿no? A estes cocións en frío. Entón, dentro desas receitas, unha que podemos destacar pois o California Roll, ¿no? Ese mítico California Roll, claro que puxemos Bonito Roll, ¿no?
Bonito Burela Roll, ¿no?
Burela Roll, sí, sí. Burela Roll. Acá le hemos sustituído unha alga noi, ¿vale? por unha filloa tradicional galega, acá esa cor da alga noi que é tan característica, que é de cor negro, pues añadimos de tinta de calamar para darle esa cor negra, ¿no? Característica da alga. Dentro pues le va lógicamente aguacate, pepino, el alga bonito mariñado. Vale, un bonito mariñado que en este caso estaba mariñado con mirin, yuzu, vinagre de arroz, salsa de soya. Si non hai, tamén hai, bueno, aparece no libro que non encontre, pois, mirin, a soja, poden encontrar en cualquier supermercado, vinagre de arroz o mesmo, é un pouco que o que non encontre, pois, en mirin, pois, con o sustituto por el vermú blanco que aparece na receta, o que non ten ese yuzu, pois é un cítrico jamonés, o tal podemos sustituir por naranxo ou por limón. Para que? Para que esos mariñados non transforman o produto en sí, non? É dicir, que vai notarse toda esa característica, esa delicadeza da carne do bonito. Por eso a mí me gusta máis, non? É dicir, este trato de o produto.
Pues ten pinta de estar delicioso ese plato que estás a contar. Un poquinho de elaboración, pero bueno, hai moito cociñeiro por aí.
Pero bueno, tampouco. Xa a primeira vez, a segunda xa se sabe ben, xa xa perfecta, non é un problema. Mas creo que ven bastante ben. Isto pode facer tamén a relación das recetas que se sean sinxelas, que se ven entendibles para todo o mundo, non? Xa nos irán comentando si se adaptan ou non se adaptan.
Unha última pregunta, dixéchesme que algunhas destas recetas están inspiradas tamén na cociña xaponesa, non?
Sí, por exemplo, ten aquí de bonito, onde aparece xa ese mariñado. Moitos, hai un bonito na prancha envolto en alga, ¿no? En unha lechuga de mar. É dicir, todos intentamos sacar, pues, entón, ese tremendo o que é o sabor umami, ¿no? É dicir, ese sabor que se fai salivar, ¿no?
Unha escolma de receitas de cociña un pouquinho innovadora. Seguro que tes ganas de innovar con ese producto tan bo, tan rico, tan noso como é o bonito de Burela. Ademais, moitísimas gracias, Santi, por estar este ratiño con nós e contarnos que teñáis moito éxito co libro.
Pois, moitísimas gracias. De verdade, boa tarde.